Тақырыбы: бір күнгі іс-әрекет. Тыңдаймыз.
Құрметті досым Дамира, біз бүгін қазақ тілі сабағында бос уақытымызды не істейтініміз туралы әңгімелестік. Өте қызық. Топтағы әр тыңдаушының сүйікті ісі, хоббиі бар екен. Мехмет футбол ойнағанды жақсы көреді. Шахноз гүл өсіргенді жақсы көреді. Әсіресе оған раушан гүлі ұнайды. Арсланды көлік жүргізу қызықтырады. Оның мерседесі бар, түсі қара. Бахрамға аударма жасау ұнайды. Себебі түркі тілдерінде араб, парсы сөздері өте көп. Ал мен суретке түсіргенді жақсы көремін. Менің достарыммен бірге түскен екі фотоальбомым бар. Құрметпен, досың Айшорек.